Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj în această seară, tot pe subiectul pe care l-am început joia trecută, despre îngrijorări și nevoia fiecăruia dintre noi să ne încredem mai mult în Dumnezeu în legătură cu viața noastră de fiecare zi. Am găsit zilele acestea un verset în plângerile lui Ieremia, un verset pe lângă care de foarte multe ori am trecut, așa cum poate vi se întâmplă și dumneavoastră să treceți pe lângă versete extrem de importante. Iată ce spune plângerile lui Ieremia, versetul 39 din capitolul 3, 3:39. De ce să se plângă omul cât trăiește? Întrebare. Fiecare să se plângă mai degrabă de păcatele lui. Cu alte cuvinte, întrebarea profetului este de ce omul în general să plânge de viața și ceea ce se întâmplă în viața lui, cât timp trăiește? Ar trebui, dacă tot trebuie să ne plângem, să ne plângem de păcatele noastre și nu de circumstanțele vieții noastre. Să știți că Apostolul Pavel are un capitol special în 1 Corinteni, capitolul 10, unde vorbește despre pildele din Vechiul Testament. El spune Vechiul Testament și mai ales călătoria poporului evreu prin pustie este o pildă de la care ar trebui să învățăm foarte multe lucruri. Și până la versetul 13, el vorbește despre lucrurile acelea care l-au făcut pe Israel în timpul acestei călătorii lungi să cârtească, să bombănească, să comenteze, să nu-i placă ba mana care o primea din partea lui Dumnezeu, ba voiau carne, tot timpul au vrut altceva decât aveau. Și călătoria aceasta a fost de fapt o călătorie a cârtirilor, a nemulțumirii. Așa de urât a fost în fața lui Dumnezeu un asemenea lucru, că am prelungit călătoria aceasta 40 de ani, până au murit toți ăștia care tot au bombănit și au protestat și nu le-a plăcut nimic. Discutam cu soția zilele acestea despre mana asta care o primeau evreii. Ne-am uitat la un muzeu din Cairo despre egiptologie, despre vechea cultură a Egiptului. Și spunea Rodica, uite-te, evreii au venit dintr-o asemenea societate extrem de prosperă, nu? Piramide, tot ce vreți. Și dintr-o dată s-au trezit în pustie și Dumnezeu a zis, ia treziți-vă voi în fiecare dimineață și culegeți bobițele alea din nisip. Casa e mâncarea voastră de acum încolo. Au protestat, bineînțeles. La un moment dat au zis, ni s-a scârbit sufletul de mâncarea asta proastă, de mana asta proastă. Voiau castraveți și au adus aminte de praz, de pește din Egipt și au adus aminte de bunătățile Egiptului. Okay? Și am spus, ni s-a săturat sufletul de mâncarea asta proastă. La un moment dat, spune Sfânta Scriptură, că au zis, mai bine murim aici în pustie. Și Dumnezeu a zis, putem aranja chestia asta. Și a aranjat, că au rămas pe acolo, mormântați prin nisipurile pustiei. Dacă analizăm puțin perioadele acestea de cârtiri, de nemulțumiri ale evreilor, se pare că sunt vreo 10 majore au protestat în legătură cu apa. Nu le-a plăcut apa, a fost amară, urmă, au vrut apă când nu era apă, când au primit mană, au vrut carne, pe urmă au protestat că au murit după ce au rămas cu carne între dinți. Tot timpul, ba pentru una, ba pentru alta, au protestat și au protestat împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Știți că cârtirile noastre, în ultimă instanță, se adresează lui Dumnezeu și nu neapărat circumstanțelor și oamenilor din jurul nostru? Cineva a spus că atunci când nu ne merge nouă bine ceva în viață, ne gândim să dăm vina pe cineva. Și primul la care ne gândim, dacă suntem cetățenii unei țări, este să dăm vina pe guvern. Nu? E la Washington, Biden ăsta, care uite ce face, nu? Dăm vina pe guvern. Dar în ultima instanță să știți că dăm vina pe Dumnezeu care conduce lumea. Când se întâmplă ceva rău în viața noastră, ne întrebăm, oare e cineva în control? Ăla care conduce știe ce face, nu? Sau am ajuns aici că ăla nu știe ce face? De multe ori spuneam că imaginea mea despre biserică în mulți ani de zile a fost un autobuz. Am văzut o caricatură odată, un autobuz plin de oameni, se uitau pe geam toți și din spatele autobusului cineva împingea la deal autobusul, ăsta era pastorul bisericii, împingea autobuzul. Și oamenii stăteau cu cotul pe geam, se uitau la peisaj, nu? Dar ăsta împingea săracul, transpira tot. Caricatura asta mi-a rămas așa în minte mulți ani. Biserica ca și un autobuz, nu? Cineva trebuie să-l împingă să meargă autobusul ăsta. Și atunci când nu merge așa, sau nu merge cu viteza care vrem noi, sau în direcția care vrem noi, cine devine, domnule? Ăla de la volan, nu? Nu știe să conducă, n-are carnet, n-are experiență, bagonește prea tare, bea merge prea încet, ba primește pasageri care n-ar trebui să-i primească, nu? Vechea poveste de la noi, de ce l-ai primit pe ăla. Ba-i dăm afară pe alții din autobuz, care ne-au supărat cu cine știe ce, nu? Ca și copiii mei, odată am venit de la biserică supărat după o ședință, că frații făceau ședință după ce se termina biserica, nu? Supărat pe ei, l-am pocnit pe unul care era în spatele meu, unul dintre băieți. Și a început să plângă. După câteva minute i-am cerut iertare, că mi-am dat seama că l-am pocnit în contul fraților cu care avusesem ședință. Păi n-am putut să-i pocnesc. Și am dat și eu în cine am avut curaj, nu? Ei, întotdeauna avem problema asta. De ce l-ai primit pe ăla? De ce l-ai dat jos pe ăla din autobuz că nu trebuia să-l dai? În continuu este problema asta în autobuzul ăsta care se cheamă biserică, de exemplu. Sau țară, dacă vreți. Sau România sau Statele Unite, nu? Și atunci, în continuu, avem motive de a ne exprima nemulțumirile, nu ne place cu ce viteză merge, nu ne place, ba trage curent, ba nu este aer condiționat, cine știe ce alte nemulțumiri sunt pe parcurs. Eu cu Steve am fost în Israel cu o altă biserică și am avut mult de suferit pentru că frații din biserica aia credeau că, mai ales eu care veneam de la altă biserică, nu ocupam locurile care erau ale lor, nu? Așa că în final m-am pus la urmă, ultimul din autobuz am fost eu cu nevastă mea, pentru că tot timpul cineva avea impresia că eu stau în locul lui, nu? E teribilă chestia asta. E bine, în călătoria asta a vieții, adunăm tot felul de nemulțumiri și culmea este că ni le ventilăm. Și așa cum spunea omul lui Dumnezeu, Ieremia, zicea el, dacă și așa trebuie să bombănești, nu? Dacă și așa vrei să te plângi de ceva, plânge-te de propriile tale păcate. Uită-te la greșelile tale, nu la ale altora. Dar e mult mai ușor să le vezi pe alu alții, nu-i așa? Și pe ale noastre, și ale noastre ne deranjează, dar ale altora sunt nemaipomenit de mari, nu-i așa? Uite ce se întâmplă, evreii călătoresc prin pustie. Ajung la granița țării promise. Dumnezeu vorbește lui Moise și spune, alege câte un reprezentant din fiecare națiune, din fiecare trib, din fiecare seminție, să meargă în spionaj, în recunoaștere în țara asta pe care trebuie să vă dau vouă acum. Și adună de la ei rapoartele acestei inspecții, acestui act de spionaj, dacă vreți, pe care îl vor face aceste iscoade. 12 oameni aleși pe sprânceană, reprezentanți unor familii mari, oameni cu nume bun, sunt trimiși să inspecteze țara în care ei vor intra. Dacă deschideți cu mine la Numeri, capitolul 13, veți găsi o serie de lucruri care se petrec cu ocazia aceasta. Oamenii aceștia se duc și văd țara. Țara este extraordinar de bună. Întotdeauna am fost impresionat de faptul că au găsit niște struguri. Unul a fost așa de mare că doi inși îl duceau cu o prăjină. Nu? No, aia, da, struguri. Doamna mea care iubește strugurii, cred că să avem o viță din asta ar fi grozav de fericită. Necazul meu este că n-am voie să mănânc struguri, că crește zahărul din sânge. Dar evreii n-aveau diabet pe vremea aceea, nici nu știau că au, probabil, și au venit cu un strugure din acela uriaș. Nu? Pe lângă struguri, spune Sfânta Scriptură, că au dus tot felul de alte bunătăți, nu? Tot felul de fructe pe care le-au găsit în țară și au început să ducă raportul despre țara asta frumoasă pe care ei trebuia să o primească acum în dar de la Dumnezeu, să locuiască în țara aceea. Nenorocirea este că 10 inși din cei 12 au început să spună lucrurile rele pe care ei le-au văzut. Au văzut că țara e bună, frumoasă, are struguri mari, tot ce vrei, curge lapte și miere, cum a zis Dumnezeu, dar au niște cetăți foarte mari și au niște uriași care locuiesc în țara asta. Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, că este mai tare decât noi, au decis ăștia 10. Și spune versetul 32 că au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Îi mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Și ascultați mai departe. Și am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste, niște omulețe așa mici față de uriașii aceia. Acum nu intru în domeniul ăsta uriașilor, că ăsta este pe ecranul televizorului tot timpul, dar în orice cultură din lumea noastră se pare că există nu numai legende și istorisiri despre uriași, dar până și schelete de uriași pe care probabil oamenii de știință de astăzi îi ascund că nu se potrivesc cu viziunea noastră despre lume și despre istorie. Dar Biblia vorbește despre uriași. Și uriașii erau în Canaan, în calea poporului lui Dumnezeu care trebuia să se așeze în țara aceea. Cine știe câți ori fi fost? Că nu știu dacă ori fi fost prea mulți, dar pentru că mai târziu descoperim că David are de-a face numai cu câțiva care mai rămăseseră de pe vremea aceea. Uriașii ăștia nu au supraviețuit prea mult în istorie. Dar vocea acestor 10 oameni a fost așa de puternică că întreaga națiune a lui Israel a început să plângă, a început să se lamenteze, a început să comenteze. Unde ne duceți? Ne duceți să ne omoară uriașii ăia. Păi nu puteam să murim noi pe aici prin pustiu. Și au început să cârtească împotriva lui Moise, toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis, de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce nu am fi murit în pustiul acesta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceea în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul către celălalt, haide să ne alegem o căpetenie alta decât Moise, că ăsta vrea să meargă la Uriaș. Ne alegem unul de-a nostru care ascultă de noi, nu? Și ne întoarcem înapoi în Egipt. Știți bine ce s-a întâmplat. Vreau însă să vă spun că mai devreme sau mai târziu în viață ne vom lovi de oameni care ne vor descuraja. Și uneori nu trebuie să mergem departe, numai să pornim televizorul. Că de dimineața până seara, unii au adevărată chemare, sunt talentați să te descurajeze și să bage spaima în tine. Nu mai vorbesc că cu toții am fost exponenții unui experiment social, odată cu pandemia asta, în care am văzut cum se poate băga groaza într-o țară întreagă, într-o lume întreagă. Pur și simplu, văd și astăzi oameni cu mască de unul singur în mașină. V-am spus că am văzut pe plajă, în Florida, pe unul cu mască, cred că și-a notat cu ea, să nu cumva să, not, să ia ceva de la pești, vreun microb. Dar există așa multă lume în jurul nostru care ne descurajează tot timpul. Se pare că la news știrile cele mai căutate sunt alea negative. Cei care ordonează ce să se pună pe canalul de știri pentru ziua de astăzi, iau întotdeauna știrile negative și nu numai că le iau pe alea, dar le exagerează, le multiplică. Peste asta se suprapune social media, care știe foarte bine slăbiciunea pe care noi avem, nu? Întotdeauna reacționăm imediat la știri bombă, la știri ieșite din comun, nu-i așa? Și toate știrile astea ieșite din comun sunt negative. Și atunci, imediat, te duci pe site-ul ăla să vezi despre ce este vorba și dai niște reclame care n-au nimic de a face cu știrea bombă, care nu este decât un aer fierbinte și nu este nimica în spatele acelei știri, nu? De aceea e suficient să citești un titlu undeva să-ți dai seama despre ce fel de știre este vorba. Cineva vrea să profite de tine. Ce să vă mai spun, oamenii se tem de extratereștri acum în ultima vreme. Cred că Facebook-ul tot la 5-6 postări este ceva despre extraterestre, ceva farfurii zburătoare undeva. Ce să vă mai spun, oamenii se tem acum de sfârșitul lumii, de colapsul, eu știu, planetar. De aceea, acum telescoapele astea americane lansate în spațiu vin cu imagini, domnule, sori ca soarele nostru care pur și simplu înghite planetele care s-au rotit în jurul lui. Tot felul de știri de genul ăsta menite să bage groaza în oameni, să descurajeze pe oameni. Haideți să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament și să învățăm câteva chestiuni practice pentru viața noastră. Numărul 1. Nu te uita la oameni, nu privi la oameni, nu te lăsa influențat de oameni. În Cartea Deuteronomului, capitolul 1, versetul 28, acești spioni trimiși de Moise spune așa, ba încă am văzut acolo și pe copiii lui Anac. Aici în Numeri 13, versetul 33, față de ei parcă eram niște lăcuste. Așa de uriași sunt că noi eram niște blăcuse, așa micuțe față de uriașii aceia. Ăștia se uitau la oameni. I-au măsurat cât sunt de mari, cât sunt de periculoși. Nu? Apropo de asta, vreau să vă spun că atunci când David l-a văzut pe Goliat, și el a văzut un uriaș, ca toți ceilalți. Dar el l-a văzut un pic diferit. El a zis așa, măi, ăsta e așa de mare, ca aș fi un... cu praștia foarte prost dacă nu l-aș nimeri pe ăsta, nu? Eu am exercițiu, am lovit așa copaci sub circa degetul, nu? Păi ăsta ar fi mare prost să nu-l lovesc cât e de mare, nu? Poți, același lucru poți să-l vezi în complet altă perspectivă, nu? Pe urmă, David zice, uriașul ăsta fi el neamul lui Anac, dar ăsta l-a batjocorit pe Dumnezeu, pe Dumnezeu știrilor. Ăsta e deja un mort. Mie nu-mi trebuie decât o piatră și l-am pus la vale pe ăsta. E bine, nu te uita la oameni. Nu privi la ei. Nu te lua după ei. Dacă auzi ceva, verifică cu Scriptura. Dacă vezi ceva, pune-te pe genunchi și roagă-te. Caută răspuns de la Dumnezeu la situația aceea și nu lua informațiile acelea care le vezi sau le auzi la televizor sau la radio. Aveam pe cineva în Chicago, când locuiam în Chicago, nu prea știa engleză aproape deloc și tot timpul mă suna să-mi spună ultimele știri. Și erau foarte noi pentru mine, că nu le mi-au zis niciodată. El se uita la televizor și interpreta complet altă realitate decât o vedea la televizor. Și întrebea foarte mult timp să lămureți că nu e așa, mă, nu așa s-a întâmplat. Nu mă, dar eu m-am uitat la televizor, zice, așa e. Nu privi la oameni, nu asculta la oameni, nu asculta interpretările lor. Dacă trebuie, ascultă ce spune Scriptura. Ce spune Dumnezeu este important despre toate lucrurile. Caută în cartea lui Dumnezeu și nu privi la oameni. Cât o fi el de mare, cât o fi el de politician, este exact un om ca și mine, ca și tine. Are exact aceleași slăbiciuni cum avem noi toți. Nu te lua după el, după titlurile lui. E academician. Ia, dar și academicienii au făcut prostii tot la fel de mari ca noi alți, care nu suntem academicieni. Okay? Oamenii sunt oameni. Nu îmbrățișa imediat ideile și opiniile lor. Verifică-le și verifică-le cu cuvântul lui Dumnezeu. Numărul 2. Nu asculta cârtirile și nemulțumirile altora. Lumea asta e plină de oameni nemulțumiți, care bombănesc de dimineața până seara. Nimica nu e bine. Poate că v-am spus, am fost la doctor, am un doctor român, mă duc la domnul Șiclovan și și-a pus stetoscopul lui la inimă, m-a ascultat, zice, aveți un murmur la inimă. Eu zic, știu, doctore, asta toată viața a murmurat, nu i-a plăcut ba una, ba alta. Asta o inimă nemulțumită. Și odată ne-a plăcut lumea de acum. Nu te lua după inimă, nu te lua după cârtirile și nemulțumirile altora. În Numeri, capitolul 14, versetul 2, zice, toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis, de ce n-am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-am fi murit în pustia aceasta? Cred că Dumnezeu a auzit și a zis, las că aranjăm chestia asta. O să muriți aici dacă vreți, nu? Dacă asta vei dorința, să muriți aici în pustiu. Se poate aranja. Și s-a aranjat. Că toți cârtitorii ăștia, toți nemulțumiți ăștia, au murit acolo în pustiu. Li s-a împlinit dorința. Nu asculta cârtirile și nemulțumirile altora. Este molipsitor. Dacă vrei să distrugi o întâlnire bună, o petrecere de cuiva, te invită cineva la un party, în primul rând fugi de bombănitorii care încep să... ăștia distrug orice petrecere, distrug orice voie bună. Fugi de lângă ei. Nu asculta cârtirile și nemulțumirile altora. Numărul 3. Nu te teme de ceea ce spun alții că e periculos, mai ales în domeniul spiritual. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt tărite și foarte mari, spune versetul 32 și 33. Ia, probabil că așa erau, nu? Numai că ei vedeau o realitate prin ochii lor, nu prin ochii lui Dumnezeu. Ceilalți doi spioni, nu? Au zis, îi mâncăm pe ăștia. Dumnezeu e de partea noastră. Indiferent cât or fi ei de mari, câte puternice vor fi cetățile lor, o să îi mâncăm de vii. Nu te teme de ceea ce spun oamenii că este periculos. Și mai ales în domeniul spiritual. Oh, nu te duce acolo, nu fă asta, nu fă cealaltă. Nu te teme de nimic, Dumnezeu conduce lumea. Dumnezeu are un plan frumos și minunat pentru tine. Nu te teme, Dumnezeu este la cârmă. Dumnezeu îți dă biruință. Ai credință în Dumnezeu chiar dacă toți se îndoiesc. Numărul 4. Crede-L pe Dumnezeu chiar dacă toți cei din jur se îndoiesc. Imaginați-vă că Caleb și cu prietenul lui, nu? Sunt minoritari. 10 contra 2. Nu? Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise și a zis, haideți să ne suim și să punem mâna pe țară că vom fi biruitori. Ai credință în Dumnezeu chiar dacă toți cei din jurul tău se îndoiesc. Chiar dacă toți nu mai au credință, tu rămâi credincios Domnului, rămâi bazat pe cuvintele lui Dumnezeu. Noi am crescut într-o țară ateie. Toți cei din jurul nostru erau necredincioși. Și erau dușmani credinței lui Dumnezeu. Și nu ne-a fost ușor deloc să trăim în mijlocul lor. Dar am supraviețuit pentru că Dumnezeu a fost de partea noastră, în mijlocul unor oameni care toți se îndoiau de credința noastră, își băteau joc de credința noastră. Principiul numărul 5, trăiește corect înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă toți cei din jurul tău nu mai trăiesc corect. Nu te lăsa corupt de corupția din jur. Moise, Iosua, Caleb rămân mai departe niște stâlpi care nu se clatină, care nu se îndoaie. La un moment dat, Dumnezeu i-a spus lui Moise, eu am să-i termin pe toți ăștia, eu omorâm pe toți și las că o să construiesc un alt popor în jurul tău cumva. Erau așa de corupți încât Dumnezeu n-a mai văzut o soluție pentru ei. Și de fapt, i-a și omorât în pustiu, i-a plimbat prin pustiu până a murit cu toți acolo în pustiu. Și a venit o nouă generație tânără care a intrat în Canaan. Trăiește corect înaintea lui Dumnezeu chiar dacă toți cei din jur nu o mai fac. Trăim într-o lume care e tot mai coruptă pe zi ce trece. Nu vă puteți imagina la ce stres și la ce presiuni sunt supuși copiii dumneavoastră la școli. Dar și dumneavoastră la locul de muncă, dacă lucrați între americani, e o problemă foarte serioasă. Eu când îl aud numai pe Alex al meu, ce îmi povestește de la lucru, de la el, sunt îngrozit. Pentru că oamenii din jurul nostru încep să creadă minciunile unul al celuilalt și se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu și de calea adevărului. Și în mijlocul unei societăți corupte este foarte greu să rămâi integru și să rămâi drept. Trăiește corect indiferent câți strâmbi sunt în jurul tău. Rămâi drept. Rămâi credincios înaintea lui Dumnezeu. Continue să te închini lui Dumnezeu chiar dacă toți ceilalți din jur nu o mai fac. Un popor care cârtește, să știți că nu este un popor care se mai închină lui Dumnezeu. Uitați-vă ce se întâmplă cu lumea din jurul nostru. Și o să vedeți pe parcursul crizelor în care vom intra ce nemulțumire va crește în comunitățile în care noi trăim. Știți că suntem la un pas de un colaps economic foarte serios? Citeam astăzi că China a scos de pe piața mondială, de pe bursa mondială, câteva zeci de firme foarte mari, care până acum erau pe bursă, au ieșit afară complet. Asta va urma să fie o lovitură financiară pentru restul lumii. Astăzi se spune tot mai mult de lipsa de apă în întreaga lume. Să știți că țări, cum e și Germania, de exemplu, intră într-o criză de apă de băut. Ce să mai spunem de noi, Arizona? Nu? Am văzut un reportaj recent, se construiește o fabrică uriașă de microcipuri aici, nu departe de noi, și asta va consuma enorm de multă apă. E o problemă foarte mare. De unde apă? Lacurile scad, nu? Râurile scad. Pe Dunăre e o problemă foarte serioasă, că după ce a scăzut apa Dunării, apar nave scufundate din timpul celui de-al doilea război mondial cu bombe și cu toate minunile, apar la suprafață la ora actuală. Ne așteaptă probabil o criză de genul ăsta de apă în Arizona? Probabil. La Arizona nu sunt lucruri pozitive. Nemulțumirea societății în mijlocul cărora noi trăim va crește tot mai mult. Cum să supraviețuiești într-o lume nemulțumită? Să ai credință în Dumnezeu, chiar dacă toți se îndoiesc. Rămâi corect înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă toți ceilalți se leapă de El. Continue să te închini, chiar dacă ceilalți nu o mai fac. Un popor care cârtește nu se mai închină cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Nu te lăsa biruit de circumstanțe. Nu te lăsa biruit de circumstanțe niciodată. Credința nu operează cu ceea ce vede. Credința este în lucrurile care nu se văd. Stai ancorat puternic în Dumnezeu atunci când circumstanțele devin ostile, devin nefavorabile. Nu? Nu știu ce se va întâmpla în viitor, dar viitorul nu arată prea strălucit. Rușii nu vor să termină războiul, vor să-l extindă. Nu? Suntem pe punct la război cu China, nu? Pentru Taiwan. Lumea e plină de o tensiune formidabilă. E bine, într-o asemenea lume, nu te lăsa robit de circumstanțe niciodată. Ai încredere în Dumnezeu, El te va ajuta și ne va da biruință în orice situație. Ai curajul să stai singur în picioare. Adevăratul creștin nu este la un concurs de popularitate. Noi nu o să fim populari mai mult decât suntem acum, ci o să fim mai nepopulari, mai neiubiți de lumea din jurul nostru. Rămâi în picioare, rămâi plin de curaj, pentru că Dumnezeu este Cel care conduce lumea și El va lua deciziile finale pentru lumea în care noi trăim. Ține-te tare de promisiunile lui Dumnezeu atunci când cei din jurul tău nu mai cred în ele. Dumnezeu este un tată care nu își uită promisiunile Lui și El întotdeauna vine la timpul Lui, El are un timp al Lui. Ele ne stau la dispoziție să intrăm în posesia lor. Cine crede, intră deja în posesia promisiunilor lui Dumnezeu. Acestea sunt câteva sfaturi pe care le-am găsit analizând textul acesta din Vechiul Testament. N-a fost deloc un timp grozav. Poate că ar fi trebuit să fie unul dintre momentele de glorie ale lui Israel. Imaginați-vă că toți cei 12 ar fi venit și ar fi spus ca și cei doi: vai, ce țară extraordinară, iată ce struguri fantastici, niște cetăți construite gata, fântâni, câmpuri, arate gata, vii, numai să intrăm să le luăm în posesiune. Băieți, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Ar fi fost cea mai grozavă zi din istoria acestui neam. Dar ea s-a întors să fie una dintre cele mai negre pagini din istoria lor, pentru că oamenii au ascultat de cârtitori, de nemulțumiți, de bombănitori și s-au luat după ei. Nu știu de ce ăștia întotdeauna au succes. Ba, ar trebui să știu, pentru că diavolul este în spatele descurajărilor, este în spatele minciunilor, este în spatele veștilor proaste, a necredinței pe care el o inspiră în lumea din jurul nostru. Putem să rămânem încurajați oare într-o lume a descurajării? Sigur că da. Pentru că avem un Dumnezeu mare și bun și avem un Tată care se îndură întotdeauna de copiii Lui. Vom intra în Canaanul promis de El. Vom intra pentru că El îl pregătește pentru noi. Mă duc să vă pregătesc un loc, a spus Domnul Iisus Hristos. Nu te lăsa niciodată cuprins de valul de disperare a lumii din jur. Dacă trebuie, închide televizorul acela care mai multă descurajare și spaimă ți aduce. Închide-l. Nu mai umbla pe site-urile acelea care vorbesc numai despre relele care se întâmplă în această lume. Bazează-te pe Dumnezeu, pe promisiunile lui Dumnezeu. Vom ajunge cu El la destinația dorită. Domnul este de partea copiilor Săi. Ridică-ți ochii în sus și privește și așteaptă-L pe Domnul, așteaptă promisiunile Lui. Domnul este cu noi. Și atunci când este cu noi, suntem mai mult decât biruitori. Iisus a venit să fie Emanuel, Dumnezeu cu noi. Dumnezeu cu noi în problemele noastre, în situațiile noastre economice, în crizele prin care vom trece. Și ne va da biruință și vom birui pentru că El este cu noi. Biruitor nu înseamnă, eu știu, să rezolv crizele. Probabil mă vor rezolva ele pe mine, dar voi rămâne credincios până la capăt. Și ăsta este lucrul cel mai important. Să rămânem credincioși Domnului până la capăt, indiferent cât de multe sunt crizele și cât de mulți sunt descurajatorii care sunt în jurul nostru. Încurajați-vă, Domnul este cu noi și ne va da biruință și vom intra în Canaanul Ceresc, pentru că într-acolo ne ducem și este un loc pe care Domnul l-a pregătit pentru fiecare dintre noi. Slăvit să fie Domnul! Amin!